Continuamos na fenestra de Radio Fene. Falamos a continuación co alcalde de Valdoviño, Alberto González. Bos días.
Bos días a todos e a todas.
Ao Concello de Valdoviño tocaballe celebrar esta tarde pleno ordinario. Supoño que se aplazaría a sesión, non?
Sí, aplázase para mañá pola mañá, para con non forzar a presencia de xente polas tardes, para intentar manter pola tarde a menos presencia nas rúas, pero mañá pola mañá teremos ese pleno ordinario que entre todos os grupos coincidimos en celebrarlo mañá pola mañá, cando ainda hai xente traballando no Concello, precisamente para non forzar que traballadores teñan que vir pola tarde, e xa facelo dunha forma normalizada pola mañá tamén.
Celebrarase de xeito presencial?
De xeito presencial, con algunha persoa que si quere pode, si quere o pide, que ainda non a pediu, ter presencia telemática, de forma presencial, sin, eso sí, sin público, dentro da dependencia do Concello, dentro da dependencia son de plenos, pero sí que é certo que coas medidas de protocolo establecidas polo goberno, ¿no? con unha ubicación dos grupos e das persoas totalmente diferente e anómala dentro do que o salón de plenos municipal, ¿no? De feito, pois estaremos prácticamente todos no ámbito da zona de público e despois distribuídos pola zona de concelleiros, pero para estar como mínimo esos 2 metros de distancia, xa non a 1 metro, sino a 2 metros e pico de distancia, e coas medidas que establece o protocolo de seguridade.
Algún punto de relevancia nesa sesión?
No, a realidade é que, por desgracia, entre esta situación non hai ningún punto de relevancia, simplemente dará conta da liquidación do ano pasado, pero do resto, pues, sobre todo, ter, como estamos facendo desde o primeiro momento, informado aos grupos sobre esta situación, pero a realidade é que non, temos unha pequena ordenanza, unha modificación dunha ordenanza de taxas que xa viñemos tramitando, vinculada cos exámenes que pode ser para calquera acceso da función pública municipal, pero do resto, sobre todo, informar, falar e ver cales son as repercusións que está tendo no noso concello esta situación e propoñer, como estamos facendo continuamente cos grupos, calquera medida que podamos facer para restañar esta situación.
O Concello de Valdoviño solicita a colaboración cidadá para alertar da situación de persoas que vivan soas e poidan precisar axuda social. En que consiste a iniciativa?
É unha realidade, ¿no? Que creo que nos pasa a todos os concellos. Cando unha persoa, sobre todo, e máis en nosos momentos de crise, ¿no? Cando generalmente podemos pensar que os servicios sociais municipais teñen información de todas as circunstancias e de todas as persoas que podemos ter nun concello, ¿no? Nun concello, además, como é tan grande como é o Concello de Valdoviño, con os seus 90 km cuadrados e con moita dispersión, onde non hai un centro urbano, é posible que teñamos xente que, por X circunstancias, non vou decir cales, non se achega ao concello, non comunica, non dá sinais de que pode ter algún problema de calquer tipo, ¿no? De calquer tipo de cuestión económica, calquer tipo de cuestión social, calquer tipo de cuestión sanitaria. E nos aí e facemos un chamamento a todos os veciños e veciñas de solidaridade para que, se perciben algunha destas situacións, pues nos lo comuniquen de forma inmediato e as traballadoras dos servicios sociais podamos achegarnos e podamos comprobar que é a situación real e poder chegar a axuda que podan precisar nestos intres.
O Concello tamén activou unha liña telefónica de apoio psicolóxico. Cal é o obxectivo?
Pues como ben día o nome, ¿no? Pues apoyar psicológicamente, sobre todo de facer saber que aí estamos, ¿no? Que aí hai alguén que nestos intres de estar pechado, de tener unhas situacións complicadas, hai alguén que te escoita, ¿no? Que te pode facer ver algunha situación, ¿no? E demais unha liña dende o punto de vista profesional, ¿no? Que non de voluntariado, sino dende o punto de vista profesional, ante calquera situación social e sanitaria que pode xurdir, ¿no? Estos días son complicados, estar entre 4 paredes, ainda que nese aspecto no noso concello temos a sorte de ter moitas zonas abertas e moitas zonas rurais, e por tanto limítase os espacios onde temos edificios, pois sempre é complicado, ¿no? É sempre complicado, sobre todo cando a mellor convives con algunha persoa que tenga algún tipo de problema, a problema maior, engadido, ¿no? E que tampouco pode subir, e, por tanto, a convivencia pode ser algún tipo de problema, non? Pois esa é a orientación que ten esta línea, esta orientación que ten ese teléfono, e sobre todo é unha orientación de decirles aos veciños e veciñas de Valdoviño que estamos aí, que calquera cousa que necesiten nos poden chamar e a partir de aí arrancaremos calquer tipo de solución.
Esta liña aínda se puxo en marcha esta semana, pero xa tuvo demanda, xa tuvo o seu eco.
Sí.
Protección Civil de Valdoviño continúa acudindo aos domicilios de nenos e nenas que cumpren anos a visitalos coa súa caravana automobilística. Esta outra iniciativa tivo moito éxito, non?
Sí, é unha iniciativa dun concelleiro, unha iniciativa de Germán Gómez, un concelleiro pola parroquia de Vilarrude, que a realidade é que chegou con el recén chegado, por desgracia, dun ERTE, e nos trasladou, oye, mira, pues pasa isto, hai unha pequena aquí en Vilarrube que sucede esta situación, e por que non o estendemos para todo o concello, non? Pois evidentemente, dito e feito, arrancamos con esa situación, falamos con os compañeros e compañeras de Protección Civil, e arrancamos con esta iniciativa, non? E a verdade é que está tendo moito éxito, está tendo moita repercusión, e creo que o feito de o que decíamos antes en relación aos teléfonos, non? O feito de que os veciños e veciñas de Valdoviño vexan que estamos aí, ¿no? Que está Protección Civil, que estamos concelleiros, que o concello está aberto, que está seguindo facendo ese traballo, é moi importante dende o punto de vista social e non ter un espacio pechado, un espacio no que digas, non, aquí non entramos, non se pode facer, ¿no? É un tema importante e o tema dos cumpleanos é algo fundamental, ¿no? Un pequeno, unha pequena, sempre eu lembro polas miñas fillas, ¿no? E creo que todos que si temos fillos nos lo recordaremos, e nos mesmos, cando éramos ao mellor máis novos, pues también nos pasaba, ¿no? Que xa empezábamos a pensar na celebración dos nosos cumpleanos, pues a mellor un par de meses antes, ¿no? E agora de repente, a mellor xa pensabas que ibas a celebrarlo pues con fulanito, con menganito, con os musculmáns, con os amigos do cole. E de repente verte confinado non catro paredes, bueno, pues polo menos dalles unha alegría, dalles unha satisfacción e decirles que, bueno, a música de outro xeito tamén está aí con eles.
Valdoviño tivo que aprazar a pasada semana a súa gala do deporte. Foron moitas as actividades que tivo que suspender o concello desde a declaración do estado de alerta.
Bueno, o concello xa suspendeu prácticamente todas as actividades xa antes do estado de alerta, ¿no? Xa dende o día 12 de marzo, cando xa a Xunta de Galicia nos advirte, despois de que o presidente Feijó falara co presidente Sánchez, bueno, ao revés, e advirte que va a empezar a facerse peche de actividades, non xa procedemos a facer o peche de actividades que prácticamente todas, culturais e deportivas, non? E en ese momento todas as actividades que estábamos facendo, tanto culturais como deportivas, e incluso sociales, como eran os talleres de AFAL, os talleres de musicoterapia, os talleres de deporte, de tenis, de das actividades extraescolares que tamén leva o Concello de Valdoviño, tamén leva o tiro con arco, etcétera, pues evidentemente suspéndense, ¿no? Pero sí que é certo que non estemos parados por completo, ¿no? Falamos o concelleiro de Deportes, Xesús Saavedra, falou con todos os monitores, e todos os monitores están intentando, dende as súas casas, trasladarlle aos veciños e veciñas de Valdoviño, que xa estaban nestas actividades, igual que nas culturales, calquer tipo de actividade que manter unha relación para seguir tendo esa actividade anormal, anómala, pero actividade, e que podan seguir funcionando dentro das súas posibilidades.
Que mensaxe lle querería trasladar o alcalde de Valdoviño a poboación nesta situación de confinamento?
Bueno, unha mensaxe de ánimo, unha mensaxe de tranquilidade, unha mensaxe na que, bueno, sus veciños, nosos veciños e veciñas que sepan que todos esas administracións estamos aí traballando para que isto poda rematar canto antes, unha mensaxe de que tamén eles están facendo moito, están traballando moito para que isto poda ser así, ¿no? Esa mensaxe de queda na casa, vamos a pararlo entre todos, ten que ser unha realidade que nos achegan aí uns días moi bons, por o que parece do tempo, pero que esos días moi bons que parecen de tempo non fagan que saíamos da casa, sino que queremos na casa, pues nos fagamos máis fortes, disfrutémoslo dentro das nosas vidas, disfrutémoslo con os nosos, e que para que dentro de o máis pronto que tarde podamos disfrutarlo todos juntos neste magnífico concello, en esta magnífica comarca, para poder valorar que esto fuera e ver como esto foi unha pesadela, ver que esto se arrematou e podamos facer a nosa vida como estábamos a facer.
Alberto González, alcalde de Valdoviño, moitas grazas.
No, gracias a vos por vuestro trabajo, que también es muy importante información veraz, información contrastada, e información a que nos podemos nos dirigir directamente a todos los vecinos y vecinas de nuestro concello y también de nuestra comarca. Quedad en la casa y aparamos entre todos.
Un saludo.
Un saludo.